Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem. Officium de feria sexta, ebdomade secunde, temporis pascalis.
Memoria Sancti Athanasii, episcopi et ecclesiae doctoris.
Canit chorus monachorum ex ordine benedictinorum, abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum indende. Domine,
Julius, tus impenitentes sentencias.
Aspetes meis opoem mundabum, lavabis me super nivem de arabum. Audire me facies gaudium et letitiam, et resultabum tos aque contribisi. Verte facie tua parte caris meis, et omnes iniquitates meas dedes. Corum mundo crea in me Deus, espiritum firmum innova in miseribus meis, ne prodigias mea facie tua. Spiritum Sanctum Tuum ne operas ac me. Redemigile visiam salutaris tuum, et Spiritu promptissimo confirma me. Docebo iniquos vias tuas, et impia te convertentur. Liberame de sanguinibus Deus, Deus salutis me, et exultavi lingua mea justitia tua. Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tua. Non eni sacrificio de lectaris, holocaustum si operam non placebis. Sacrificium Deo Spiritus contribuendatus, cor contritum et humiliatum Deus non desficis. Benigne fac Domine in bona voluntate tua sirum, cure dicentur mori Hierusalem. Tunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocaustum, tunc imponens super altare tuum vitulum. Gloria Patri et Filium, et Spiritui Sanctum, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia, alleluia.
Egressus est, Domine, in salutem populi tui, cum Christo tuo. Alleluia.
Domine audivi, auditum tuum et imui. Domine opus tuum, in medio annorum vivifica illud, in medio annorum Uniratus pueris misericordiae recordaveris, Deus ad eam venir, et sanctus de monte fardo, ob eis celos gloria eius, et laudis eius plena est terra, splendor eius ullus serit, radies manibus eius, ibi ascondita est fortitudo eius. Egressus est in salutem populi tui, sanctorum multanum. Audivi et conturbatus est venteremus. Ad vos incontremus erum avia mea. Ingreditur putrelo in nosibus meis. Et sulter me vacillam gressus meis. Omnes caminti et tribulationis, ut ascenda super populum invadimus, ficus et in non flagellit, et non erit fructus in vinis, mensietur opus solvit. Armendum impresepibus. Ego autem in domino gaudemus, et resultavo in Deo salvatore meum. Dominus Deus fortitudom mea, et ponet fedes meos quasi servulus. Et super excelsa mea deducet me. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Egressus est, Domine, in salutem populi tui, cum Christo tuo, alleluia.
Lauda Deum tuum, Sion, qui possuit fines tuos pacem, alleluia.
Lauda Jerusalem Dominum, con lauda Deum tuum est Iam confortabis eas portalo tuarum, venisit filiis tuis inte, qui poni fines tuos pacem, et adibe promendis tasi arte, qui emitit eloquium sum.
Alleluia. The God of our fathers raised Jesus from death, after you had killed him by nailing him to a cross. And God raised him to his right side as leader and savior, to give to the people of Israel the opportunity to repent and have their sins forgiven. We are witnesses to these things, we and the Holy Spirit, who is God's gift to those who obey him.
Surrexit Dominus verne, alleluia, alleluia. Surrexit Dominus verne, alleluia, alleluia. Et apparuit Simoni.
Precepta mea serva veritis, manebitis in dilectione mea. Alleluia.
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et feci redemptionem plebis suae, et elexi cornus salutis Domo David puellis tui, sicuro totus espero sagetum, quia seculo sum profeta dum meius. Salutem es inimicis nostris, et emanu omnium testamenti sui sanctis. Ius juratum volium David ad Abraham, patrem nostrum, laudum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum liberati, serviam vos in sanctita de justitia coradipsum, omnibus diebus nostris, et tu, puer profeta, altissimi vocaveris, praevit senimam de facie
Precepta mea, serva veritis, manebitis in directione mea. Alleluia.
Deus, Pater Christum, per spiritum suscitavit, et etiam mortalia corpora nostra vivificabit, quare clamemus, Domine, vivifica nos spiritu sancto tuo.
Domine, vivifica nos spiritu sancto tuo.
Father, you accepted the sacrifice of your Son, raising him from the dead. Receive our morning offering and lead us to eternal life.
Domine, vivifica nos Spiritu Santo tuo.
Reveal your presence in our work this day. May we do everything for your glory and for the sanctification of our world.
Domine, vivifica nos Spiritu Santo tuo.
Do not allow our work to come to nothing. Let it serve our fellow men and bring us to your kingdom.
Domine, vivifica nos Spiritu Santo tuo.
Open our eyes to see our brother's need. Warm our hearts that we may offer him our love.
Domine, vivifica nos Spiritu Santo tuo.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum
Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum Athanasium episcopum divinitatis fili tui pro purgatorem eximium suscitasti, concede propitius ut eius doctrina et protectione gaudentes, in tui cognitione et amore sine intermissione crescamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum,
et vos spiritu tuo,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Benedicamus Domino.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.